Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув український військовий. Перемир'я немає. На борту літака, який розбився у Сирії, були 39 російських військових. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 6 березня загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики продовжують зривати домовленості тристоронньої контактної групи про припинення вогню, досягнуті минулого тижня в Мінську. Як ідеться в ранковому зведенні, бойовики здійснили 3 обстріли позиції Збройних сил України. В угрупованні ЛНР заявили про одне порушення перемир'я з боку українських військових, в угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 6 березня. Активісти Автомайдану увечері 6 березня пікетували базу полку поліції особливого призначення у Києві, яка раніше була базою нині розформованого спецпідрозділу «Беркут». В акції взяли участь кількадесят активістів, які протестували проти дій поліції 3 березня в наметовому містечку під Верховною Радою в Києві. Минулої суботи поліція демонтувала наметове містечко, яке було встановлене активістами в жовтні минулого року і яке заблокувало і вулицю Грушевського, одну з важливих транспортних магістралей Києва. Поліцейських звинуватили в надмірно жорстокій поведінці, зокрема в перешкоджанні роботі журналістів і в тому, що частина силовиків була без розпізнавальних знаків. Україна не закуповує в Європі газ за ціною в 4 рази вищою, ніж у російського «Газпрому», заявили в компанії «Нафтогаз України» у відповідь на запит Радіо Свобода. Ціни справді піднімались до 1000 доларів за 1000 кубометрів і вище, що у понад 4 рази дорожче, ніж мав би поставити за контрактом «Газпром», але за тією ціною ми не купували. Ми купили на 34% дорожче у кількох постачальників, заявили в «Нафтогазі».
Міжнародна тема.
На борту літака Ан-26, який розбився в Сирії 6 березня, були 39 російських військових, уточнює Міністерство оборони Росії. Раніше у відомстві повідомляли про меншу кількість загиблих унаслідок аварії. У міністерстві заявили, що причиною аварії могла стати технічна несправність. Військова операція Збройних сил Росії в Сирії проводиться з осені 2015 року. Держсекретар США Рекс Тілерсон обговорив із колегами з балтійських країн шляхи протидії російській загрозі, повідомляє Держдепартамент США. Четверо союзників по НАТО – США, Естонія, Латвія і Литва – цитата, погодилися поглибити співпрацю, щоб протидіяти дезінформаційним зусиллям Росії і шкідливій кібердіяльності, йдеться в повідомленні Держдепартаменту. Тілерсон і балтійські міністри обговорили стратегії подолання загрози.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, з вами Ірина Гнатишин, і це «Радіо Свобода». У цей час ми обговорюємо з вами важливі соціальні, суспільні, політичні, культурні і інші важливі теми для України і світу. І у вас, шановні друзі, завжди є можливість до цього обговорення долучитися. Ну, а в найближчі хвилини ми поговоримо про шкільну освіту, а саме про нові правила прийому першокласників, які пропонує Міністерство освіти.
Деякі батьки ставлять такі питання, що, приміром, школа, яка на території, вона перевантажена, або там немає, скажімо, групи продовженого дня.
Що нового пропонується запровадити в процесі зарахування дітей до школи? Чи мають право заклади середньої освіти проводити конкурсні відбори для першокласників? І які застереження до нових правил мають батьки школярів, а також вчителі? Про це поговоримо із експертами програми. Нагадуємо вам, шановні слухачі і глядачі, нас можна слухати і дивитися на Радіо Свобода онлайн, це YouTube-канал. Також слухати можна нас на SoundCloud і на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Можете стежити за нами у соціальних мережах. Долучайтесь.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство освіти і науки України оприлюднило для публічного обговорення проект нових правил зарахування, відрахування і переведення учнів до державних і комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти. Зокрема, в проєкті вказано, що в минуле відходять поняття «конкурс у перший клас», яке вже багато років викликає нарікання з боку батьків. Порядок зарахування до початкової школи ґрунтуватиметься на засадах їхньої територіальної доступності. Тобто кожна школа має прийняти дитину, яка живе на території її обслуговування. Більше про нові правила і про те, коли вони запрацюють, ми запитаємо гостей програми. А це державний експерт Директорату дошкільної і шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Володимир Божинський. Вітаємо вас, пане Володимире.
Доброго ранку.
А також директор Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Київської міської держадміністрації Олена Фіданян. Пані Олено, вітаємо вас.
Доброго ранку.
Отже, панове, ми знаємо, що ще донедавна в багатьох школах практикували так званий конкурсний відбір першачків. Тепер це буде заборонено для всіх шкіл. Що, зрештою, змінюється у цих правилах прийому до першого класу? До вас, пане Божинський, це запитання.
Дивіться, справа в тому, що в зв'язку з набранням чинності закону України про освіту і відповідних змін до закону про загальну середню, ми маємо на сьогоднішній день більш просту систему закладів загальної середньої освіти. Ми говоримо про початкову школу, ми говоримо про гімназію, ми говоримо про ліцей. В минуле відійшов такий тип загальноосвітніх навчальних закладів, як вони тоді називалися, закладів загальної середньої освіти, як спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів, до яких, як правило, які мали у своєму складі початкову школу, це заклади першого-третього ступеня, і вони мали у своєму складі початкову школу, і відповідно чинна на даний момент інструкція, і чинна на той момент інструкція дозволяла проводити дійсно конкурси в перший клас. Конкурси, відповідно до вказу, яку інструкцію, яку я зазначив, мали би проводити відповідь у форматі співбесіди. Але ж яка би мала би всього лиш перевірити психологічну готовність дитини до навчання в першому класі. Але, як показала практика, як показали ті звернення, які ми отримували, взагалі інформація була така, що в закладах освіти ця співбесіда перейшла в, можна сказати, повноцінне знаннєве випробування для дітей в першому класі. Ну, таким чином конкурс себе дискредитував і було прийнято рішення в процесі підготовки проекту закону про освіту перед його прийняттям і в законі про загальну середню освіту в тих змінах, які до нього були внесені, що ми маємо забезпечити навчання дитини в початковій школі, до речі, в базовій також, найбільш наближеному місці до місця проживання, для того, щоб не складалося подібних ситуацій. Відповідним наслідком подібних, скажімо так, законодавчих змін буде і є, скажімо так, відмова від принципу конкурсного зарахування до початкової школи.
Пане Божинський, а скажіть, будь ласка, чи це не означає, що раніше, якщо я вас правильно розумію, обов'язково потрібна була присутність дитини для того, щоб її зарахували? Правильно, тестування було ніби формально-психологічне, але влаштовували дітям, чи не даруйте ЗНО. Але зараз обов'язково, щоб дитина приходила, коли подаються документи?
Справа в тому, що саме в проєкті документи, які знаходяться на нашому офіційному сайті, сказана пряма заборона вимагати присутності дитини, для її особистої присутності, для того, щоб продати документи.
Зрозуміло. Пані Олено, і до вас запитання. Свого часу от спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, ми кажемо, і не просто ці такі заклади трошки підвищеного рівня запроваджували це конкурсне зарахування, але один з таких одне з пояснень для цієї ситуації було те, що намагалися якось відібрати, ну, більш талановитих дітей, більш здібних, щоб от гарантувати високий рівень підготовки. Чи можуть забезпечити такий рівень усім учням без відбору? І чи буде якось це підтримувати реноме навчальних закладів, які себе позиціонували як ті, що дають, можливо, якийсь вищий рівень освіти за цими пропонованими нині правилами?
Ви абсолютно правильно сказали, що раніше говорили так: у нашому закладі більше предметів, у нашому закладі більше навантаження, не кожна дитина це витримає. Тепер такого немає. Новий закон про освіту зробив рівною, однаковою і доступною освіту для всіх учнів початкових класів. Більше не буде різниці в кількості уроків, в переліку предметів, які будуть, практично не буде, будуть вивчати учні початкової школи. І взагалі я вітаю всіх батьків майбутніх першокласників, тому що більше не потрібно буде рік виснажливих навчань для дитини, щоб пройти якусь там шалену співбесіду. Кожна дитинка, як поруч з якою є школа, батьки зможуть прийти до школи, залишити заяву, копію свідоцтва про народження, документ відповідний, що підтверджує їх місце проживання, і дитина буде зарахована. Ви говорите, коли це відбудеться? Це відбудеться, як тільки буде затверджено положення про прийом до перших, до речі, там дуже цікаві зміни до п'ятих, а також до десятих класів. У місті Києві, відповідно до нашого наказу, приймати документи, ще раз підкреслюю, без дітей до перших класів почнуться з 23 квітня.
Пані Олено, от ви кажете, що не буде цієї проблеми, що от мама чи батько веде дитину і хоче, скажімо, щоб вона навчалася в тій чи іншій школі неподалік дому, але, можливо, в спальних районах теж є такі проблеми, де щільне населення і шкіл, ну, можливо, не вистачає, просто школа фізично не може взяти ту чи іншу дитину, тому що перенаповнені класи. Така проблема може виникнути?
Як тоді? По-перше, Конда. Так, ви абсолютно праві, тому що коли щось виникає нове, завжди з'являються якісь виклики. Ми говоримо про право зарахування до школи, за якою закріплена дитина. А от якщо батьки обрали інший заклад, це може бути в місті Києві, наприклад, в іншому районі, і вони хочуть возити туди дітей, то це вже їх вибір. І от вибрати заклад вони можуть за наявності місць. А для того, щоб скористатися правом, сьогодні працюють усі управлінці, директори, які здійснюють перерозподіл мікрорайонів, територій, закріплених за школами. Бо у місті Києві до нового закону України про освіту кожна друга школа не мала закріпленої території обслуговування.
Пане Божинський, а зрештою є якісь винятки з правил зарахування учнів? Ну от ми більше говоримо про зобов'язання, що навчальний заклад має зробити там в контексті територіальної складової прийом дітей, відмовитися від там обов'язкової присутності при подачі документів. А може навчальний заклад от законодавчо або так відповідно до тих постанов, які, якщо вони будуть затверджені Міносвіти, відмовити? Які це можуть бути винятки, щоб батьки, скажімо, розуміли це?
Початкову школу?
Так, початкову.
Якщо ми говоримо про початкову школу, ми маємо винятки тільки в закладах спеціалізованої і спеціальної освіти. Тобто ми говоримо про заклади, які належать до сфери культури, які належать до сфери оборони, які, скажімо так, є спеціалізованими. Таких закладів по території України дуже небагато. І щодо спеціальних закладів освіти, ми говоримо про ті спеціальні школи для дітей з особливими освітніми потребами, спеціальна школа, санаторна школа, ми говоримо про НРЦ, навчальний реабілітаційний центр. В інших випадках, якщо заклад не відноситься до цих типів закладів, правила для всіх є загальні. Якщо в складі гімназії, якщо в складі ліцею є класи перший, четвертий, вони підпорядковуються загальному правилу – територія обслуговування.
Пані Олено, ще таке запитання абсолютно локальне і київське. От ми говоримо про те, що буде такий рівний принцип прийому дітей. Виходить, що тепер всі діти, які, скажімо, там проживають біля престижних їх так називають, престижних київських ліцеїв, чи то лідер, чи інтелект такі відомі, вони без проблем зможуть там навчатися, чи все-таки керівництво цих закладів матиме якісь інструменти, щоб обійти прийом буквально всіх, хто живе в цьому районі і хоче, наприклад, навчатися в цьому престижному закладі? Можуть бути такі лазівки?
Ну, я не дуже би хотіла говорити про якісь інструменти, тому що школа існує тільки завдяки тому, що туди приходять діти. Немає дітей, немає вчителя, немає кому навчати і кого навчати. А ви говорите про ті речі, які завжди виникають при використанні будь-якого закону. В будь-якому випадку ми думали про інше, коли працювали над цим положенням. Наприклад, нас дуже хвилювало, а що робити з братиками і сестричками, які батьки, наприклад, багато років возили в інший заклад, і зараз менший хтось іде у школу. І це нерозумно розбивати сім'ї. Ми прописали в положенні багато таких, знаєте, речей, не ті, які можуть розглядатися законодавчо, а які є моральними. Це брати братиків і сестричок, які не проживають на території. Чи буде це затвердження, чи погодять це на горі, тому що положення має пройти Міністерство юстиції, окрім того, що воно має пройти гаряче обговорення батьків. Сподіваємося, що це до цього ми також звикнемо. Це перший рік, такого давно, дуже давно не було, коли дітей не випробували поки до початкової школи. І сподіваємося, що все буде добре.
Так, пані Олено, а ви так побіжно згадали, що є якісь цікавинки для прийому в 5-й клас. А про що йдеться?
Тому що за законом, за новим законом про освіту, і в 5-й клас також мають брати уже практично без ніяких конкурсів. Але скажемо, що ми розглядали і про що говорили, що в 5-й клас зараз підуть ті діти, які вчилися за старими стандартами в початковій школі. І от абсолютно нові правила для учнів 5-х класів, а це означає без ніякого конкурсу, якщо є школа з таким ступенем, другим ступенем навчання, а не ти вчився з 1-го по 11-й клас в школі, нічого не розвивається. То ми говорили про те, що теж зарахування буде як в 1-й клас без ніякого конкурсу.
Пане Божинський, ми от багато часу в цій бесіді, зокрема, відвели тому, що буде такий рівний підхід до прийому дітей в 1-й клас, але, ну, треба визнавати об'єктивні деякі речі. Дійсно, буває, що бувають діти вундеркінди, бувають діти, які дійсно йдуть в 1-й клас, гарно читають і всесторонньо розвинені. Десь інші дітки, можливо, демонструють менший рівень знань. Це все дуже індивідуально, і ця підготовка індивідуальна ще на рівні батьків, на рівні дитсадка. Тобто це дуже великий комплекс. Але я хотіла б запитати, чи не буде, можливо, в цих умовах, що відбудеться якийсь своєрідний дисбаланс, тобто діткам, які мають якийсь більший багаж вже перед школою, і ті дітки, які мають менше, їм буде складно це таке співіснування. Чи просто візьмуть всіх на рівних правах, а далі вже, можливо, будуть якось селектувати класи. Як це буде відбуватися?
Ну, зараз ви порушуєте дуже важливе і дуже складне питання
так.
Безпосереднього перебігу освітнього процесу після того, як всі потрапили вже до 1-го класу, клас сформований,
так.
Поділений на так звані паралелі одного року навчання, на А, Б, В, Г, Д і так далі, скільки хто скільки зможе, і яким чином вони будуть співіснувати, якщо, ну, ми ж говоримо про дітей 6, максимум 7 років. І говорити про те, що от зараз один уже з них надзвичайно розумний, а інший, скажімо так, не дотягують до того рівня, і їм буде дуже складно співіснувати разом, бажаю, що подібні випадки, ну, подібні випадки, можливо, гіпотетично можливі, як і в будь-якому колективі, комусь важко співіснувати один з одним. Але для того і є, щоб є вчитель, є його автономія для того, щоб вчити цих дітей, виховувати їх і, скажімо так, досягати того ефекту, щоб більш слабкі діти, якщо це стає очевидним, скажімо так, якщо пройде певний час,
і побачить вчитель, що комусь складніше навчатися, комусь більш легше навчатися. Можливо, складеться завдяки вчителю, складеться така ситуація, що навчальні діти, яким важче навчатися просто, вони підтягнуться за тими і, скажімо так, досягнуть певного рівня, ну, я на це маю велике сподівання. Але ж ви розумієте, що подібні випадки – це кожна індивідуальна школа, це кожен індивідуальний клас, це кожна дитина, це їхні взаємовідносини між собою і між з їхньою першою вчителькою.
Так. Пані Олено, запитання до вас. Дивіться, там, якщо я не помиляюся, пропонується в цих нових змінах, щоб органи місцевої влади запроваджували, ну, не те, що запроваджували, а створювали за потреби інклюзивні спеціалізовані класи. Про що йдеться? Наскільки це зобов'язання обов'язкове і чи реально його в нинішніх умовах, скажімо, реалізувати тим же ж органам місцевої влади? Наскільки це складно влаштувати такий процес? Чи є такий досвід взагалі? Це щось нове, абсолютно нове для української системи освіти?
Вже давно запроваджуємо інклюзивні класи. Чому саме тут звертається на це увага? Тому що, ну, наприклад, батьки приносять заяви. Принесли батьки 30 заяв. І тут приносять або 29. І тут приходять батьки, які приносять заяву і відповідні довідки, що дитина потребує інклюзивного навчання. Безперечно, керівник закладу має йти в районне управління освіти і говорити: подивіться, у мене склалась така ситуація, дитина за місцем проживання, я маю спеціалістів, або навпаки, я не маю спеціалістів, я маю відкрити клас. Бо інклюзивне навчання – це і збільшення педагогічного складу, відповідно до нозології, з якою дитина прийшла, і це можливість відкрити ще один додатковий тоді клас. Тоді запитують у керівника: у вас є вільне приміщення? Наприклад, він говорить: є. У вас є вчитель? Немає, будемо шукати. Тоді ми вам дозволяємо відкрити ще один клас, бо саме цей клас має бути меншим за кількістю дітей. Ось такі варіанти, це просто робочі моменти, які ми будемо вирішувати. Ви знаєте, я дуже багато чую тривоги у вашому голосі, і це нормально. Коли виникає нове, всі бояться тоді, коли не знають, в чому вона полягає. Тому дуже дякую сьогодні Радіо Свободи, що ви ставите ці питання і що ви роз'яснюєте це всій громаді України.
Дякуємо вам. Пане Божинський, новий порядок винесли на публічне обговорення, а чи надходили, ну, зрештою, якісь зауваження там до проекту від директорів шкіл, від вчителів, експертів, там батьків? Які з них будуть враховані в остаточній версії? Можливо, вже є якісь такі конкретні прикладні речі від людей, які безпосередньо пов'язані з системою освіти і з навчанням?
Безумовно, на електронну адресу, яка вказана в оголошенні, надходять різноманітні листи, різноманітні звернення. Скажімо так, опрацювання їх буде, коли вони опрацьовуються не в мірі їх надходження, вони будуть опрацьовані, скажімо так, коли набереться вже певна кількість. А потім, крім того, ми більш переконані, що там 20 днів цих пропозицій, зауважень буде дуже багато. І ми будемо опрацьовувати всі, кожне з них. З тих, що я хотів вже продивитися, безумовно, є пропозиції, зауваження, є побоювання щодо, скажімо так, відсутності вільних місць в вищих закладах. Ще певне побоювання в тому плані, що школа біля місця проживання не така гарна, як хочеться батькам. І їм хочеться, скажімо так, мати повноцінне право піти в інший заклад, пройти там конкурс. Пройти стільки завгодно конкурсів, аби тільки влаштувати дитину в той заклад, який їм хочеться. Тобто зміна, оця дійсна, яка відбувається, вона поки ще кінцевого розуміння того, що ми хочемо досягти, я так розумію, серед усіх не надійшла. І дійсно, завдяки вам, завдяки іншим засобам масової інформації, у нас є можливість донести переваги того рівня регулювання, яке ми на сьогоднішній день пропонуємо для того, щоб виконати вимоги закону.
Пане Божинський, ну там же ж попередній запис учнів десь березень-квітень, правильно, до першого класу починається?
31 травня.
Ага, травня.
Термін подачі заяв.
Ага.
31 травня до першого, ну, до початку навчального року.
До початку навчального. А чи встигнуть затвердити до цього часу нові правила? Чи все-таки якийсь є оцей такий термін їх, можливо, розтягнений? Є якісь межі чи ні?
Скажімо так, ми поставили кінцевий термін для надсилання пропозицій зауважень від громадськості. Якщо не помиляюсь, це у нас 25 березня. Ми, скажімо так, цей документ є пріоритетним для нас, ми чудово розуміємо ситуацію, тому ми будемо опрацьовувати їх в максимально швидкому режимі. І, скажімо так, вже буде підходити кінцевий термін громадського обговорення, складемо, буде робоча група в вузькому форматі, в широкому форматі, в онлайн, хто не зможе приїхати в режимі, будемо опрацьовувати ті пропозиції, які до нас надійшли. Потім максимально зжаті строки ми плануємо, як кажуть, завершити фінальну версію цього наказу і подати його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Ну, робота з Міністерством юстиції щодо державної реєстрації, це вже, як кажуть, наша робота.
Ясно. Пані Олено, а куди от звертатися батькам школярів, якщо раптом від них вимагають якихось додаткових документів, чи знову ж таки тих конкурсів, співбесіди з дітьми? Ну, от куди скаржитися?
Ну, по-перше, ми обов'язково розмістимо у себе на сайті департаменту телефон довіри. І я думаю, так зроблять ці регіони, бо я хочу ще звернути увагу, всі ті тривожні моменти, про які ви говорили, вони більше будуть торкатися міст-мільйонників. У маленьких містечках і в селах не буде такої проблеми з вступом до першої класи. Ну, поки там все буде, думаю, просто і легше. І щодо того, хто працював над положенням? Над положенням і працювали люди, які є вчителями, керівниками закладів освіти, батьки майбутніх першокласників. Це була потужна команда, яка виписувала кожне слово. І у нас були дуже великі професійні суперечки. А щодо звернень, які надходять до положення і взагалі до змін, то ми їх бачимо різними. Від конструктивних, ну, можливо, ми не звернули увагу і не відчули якийсь момент, до дуже образливих і негативних. Все залежить від нашої культури і від нашої освіченості.
Пане Володимире, щоб підсумувати нашу бесіду, от бачите, пані Олена каже, що дуже багато залежить від сприйняття, від культури, від освіченості, від якихось, можливо, рівнів розуміння навіть необхідності освітньої реформи. Зараз цей освітній штаб, якщо можна так сказати, освітяни, вони налаштовані на те, щоб мінятися конструктивно, мінятися радикально, мінятися відповідно до міжнародних, європейських стандартів. Наскільки зараз відкрита до реформування і охоча до неї система освіти? Як би ви це оцінили?
Ну, може, надто багато, скажімо так, на себе брати в тому, щоб ставити якісь критерії чи кліше на освітянській сфері, але дуже відповідально, але я можу сказати, що директори, безумовно, шкіл, освітянське середовище є проактивним, скажімо так, тими, з ким ми спілкуємося, але ми, безумовно, свідомі того, що є, скажімо так, освітянське середовище, яке готове до сприйняття реформи, скажімо так, з тим, щоб прийняти ті правила гри, які будуть встановлені на законодавчому рівні, на підзаконних актах. Ну і, безумовно, є несприйняття реформи, так звана зона комфорту, в якій, ну, скажімо так, залишити лише би так, як воно було раніше, не змінювати нічого. Умовно можна розділити, безумовно, на таку сферу. І з огляду на ті звернення, які до нас надходять, ми це, безумовно, бачимо.
Панове, я щиро дякую вам за участь у нашій програмі «Радіо Свобода». Нагадую слухачам і тим, хто дивиться нас на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн», що з нами на зв'язку була директор департаменту освіти і науки, молоді і спорту Київської міської державної адміністрації Олена Фіданін, а також державний експерт директорату дошкільної і шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Володимир Божинський. Друзі, нагадую, сьогодні ми говорили про те, що Міністерство освіти України оприлюднило для публічного обговорення проект нових правил зарахування, відрахування і переведення учнів до державних і комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Дякуємо всім, хто брав участь в обговоренні.